Prevod sa flamanskog na pakistanski jezik. Prema zahtevima klijenata će članovi tima, i to bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije, da izvrše kako prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, tako i obradu svih ostalih sadržaja pisanim putem, a mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika. Zapravo će sudski tumači i prevodioci izvršiti kompletnu obradu kako svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, različiti tipovi saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, odnosno ličnih dokumenata, a poslovne dokumentacije, tako isto i svih onih koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije. Pored ostalog, bit će izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na pakistanski, s tim što se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da obrade kompletno i sve materijale koji su primarno vezani za oblast obrazovanja ili se tiču na određeni način nauke. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač imaju potrebna ovlašćenja, da izvršavaju kako prevod svih ovih dokumenata, tako isto i overu, čime potvrđuju da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta potpuno ista, kao i u originalu, uzevši u obzir da je trenutno važećim zakonom tačno predviđeno na koji način se vrši overa, te je izneta obaveza da ovlašćeni sudski tumač uporedi originalan dokument sa prevedenim. To se podrazumeva da će vlasnik dokumenta biti u obavezi da originalne sadržaje upravo na uvid ovom stručnjaku dostavi. Može ih doneti lično u najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ukoliko mu to ne odgovara, može ih poslati ili preko Pošte Srbije, preporučeno, ili preko kurirske službe. Nakon što profesionalni prevodioci i sudski tumači budu po zahtevu klijenata izvršili direktan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, vlasniku će biti ponuđeno da ih u predstavništvu lično preuzme. Naravno, postoji i druga opcija koja podrazumeva da klijent dobija kompletno obrađena dokumenta na svoju adresu. Konkretna usluga se naplaćuje direktno od klijenta, a tom prilikom služba za dostavu navodi cenu. Overa apostil pečatom bi trebalo da bude izvršena za ona dokumenta za koja to podrazumeva zakon, te moramo naglasiti da zaposleni ove institucije nisu dužni te informacije da poseduju, kao ni da ih prosleđuju klijentima. Zapravo, nije u njihovoj nadležnosti stavljanje takozvanog haškog pečata, kako ga još nazivaju, pa bi vlasnik dokumenata sve neophodne podatke o toj vrsti overe trebalo da pribavi i to u sklopu osnovnog suda u svom gradu. Ukoliko je potrebno, može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na pakistanski, ali će vlasnici originale kasnije dostaviti na uvid, dok će prvo skenirana dokumenta poslati na mail, i to najbliže poslovnice pomenute institucije. Usmeni prevod u ovoj varijanti jezika je isto dostupan, a sudski tumači i prevodioci izvršavaju kako šapatno, tako i konsekutivno prevođenje, s tim što se u ponudi pomenute institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Po zahtevu klijenata se vrše i direktni prevodi audio i video materijala sa flamanskog jezika na pakistanski, a što obuhvata obradu kako različitih vrsta emisija i filmova, tako isto i reklamnih poruka, ali i serija, s tim da će u okviru ove usluge biti ponuđene i dve dodatne, tako da mogu angažovati i stručnjake specijalizovane za titlovanje svih tih sadržaja i za njihovu sinhronizaciju. Popularne stručne, odnosno naučne tekstove, čija tema se tiče različitih oblasti, će članovi tima konkretne poslovnice ove institucije takođe onda kada je to potrebno prevesti u pomenutoj varijanti jezika. Svakako može da bude izvršen i direktan prevod časopisa i novinskih članaka sa flamanskog jezika na pakistanski, a po zahtevu klijenata se obrađuju i udžbenici, kao i književna dela iz oblasti poezije, odnosno proze. Osim toga, sudski tumač i prevodilac mogu da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, vizit kartice, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, brošure, plakati i drugi. A shodno zahtevima klijenata mogu da izvrše i profesionalno prevođenje web sajtova sa flamanskog jezika na pakistanski. Isto tako će obraditi i online prodavnice, zatim softvere svih vrsta, aplikacije i programi, ali i web kataloge i sve ostale sadržaje koji su na određeni način vezani kako za internet, tako isto i za računare, budući da ovi stručnjaci poznaju i pravila koje se koriste prilikom optimizacije ovih materijala za pregledače, Search Engine Optimization, SEO. Oni će ih kad god za tim postoji potreba i primijeniti, pa će tako klijentima omogućiti da uz prevod svih pomenutih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiju i uslugu optimizacije. Preko mail adrese se svi navedeni materijali dostavljaju na obradu, te se po istom principu i preuzimaju. Klijent kome te mogućnosti ne odgovaraju se može obratiti zaposlenima u najbližoj poslovnici ove institucije i saznati kako još može da dostavi takve sadržaje na prevod, odnosno da ih preuzme. A nakon što njihova obrada bude bila završena, izuzev usluge prevoda u pisanom i usmenom obliku, u toj jezičkoj kombinaciji, ova institucija nudi i uslugu redakture, a koju shodno zahtjevima pojedinaca izvršavaju lektori i korektori. Prevodi osnivačkog akta preduzeća sa flamanskog na pakistanski jezik. Kada se obrađuju dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, ali i bilo koja druga, vrši se kako njihov prevod sa flamanskog jezika na pakistanski, tako isto i usluga overe, a nju u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji izvršavaju ovlašćeni sudski tumači. Da bi postupak koji primjenjuju prevodioci i sudski tumači bio usklađen sa zakonom, klijent mora originalna dokumenta prethodno da priloži, budući da njih koristi za upoređivanje upravo ovaj stručnjak, a pre nego što izvrši overu. Postupak okarakterisan kao nadovera može imati uticaje na celokupnu obradu određenog dokumenta, a uključuje stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata, uzevši u obzir da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu i zvanično ovlašćeni za tu vrstu overe. Obavezuje se svaki klijent pojedinačno da kontaktira osnovni sud i dobije sve podatke koji se odnose na takozvanu nadoveru, a vezano za njegova dokumenta, pored osnivačkog akta preduzeća, a na zahtev klijenata, se vrši i direktan prevod rješenja o osnivanju pravnog lica u navedenoj jezičkoj varijanti, a pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i bilo koji poslovni izveštaj, revizorski, godišnji i financijski, te poslovne odluke i statut preduzeća, odnosno fakture i, generalno rečeno, apsolutno svaki dokument koji se smatra sastavnim delom poslovne dokumentacije. Dostupna je i ona usluga koja se odnosi na direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa flamanskog jezika na pakistanski. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata u ovoj varijanti jezika obraditi i sva ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako isto i za oblast nauke. A to znači da će klijenti, pored ostalog, dobiti kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, zatim seminarske radove, prepise ocene i naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju i svaki drugi sadržaj koji se konkretnih oblasti tiče na određeni način. Ako bude bilo potrebno, profesionalni prevodilac i sudski tumači će kompletno obraditi i sadržinu kako tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga, tako i medicinske, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala, ali i lične dokumentacije, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i bilo koji drugi lični dokument. Često se javlja potreba da bude izvršeno prevođenje uverenja o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju sa flamanskog na pakistanski jezik. Ali moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade ne samo sve tipove uverenja, već i izjava, kao i saglasnosti i potvrde, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o slobodnom bračnom stanju i, uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama po potrebi. Pored svih pomenutih dokumenata, u okviru poslovnica ove institucije, klijenti mogu zadužiti zaposlene čak i ako su im potrebni direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na pakistanski. Zapravo će u tom slučaju ovi stručnjaci kompletno obraditi kako punomoće za zastupanje, sudske tužbe i presude, odnosno tekovine Evropske unije, tako isto i sudske žalbe, licence i sudska rješenja, ali i sudske odluke i certifikate, kao i ugovore i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblasti sudstva ili prava. Prevođenje plakata sa flamanskog jezika na pakistanski, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju zavidan nivo znanja iz oblasti marketinga, a ujedno i iskustvo vezano za prevod reklamnih materijala sa flamanskog na pakistanski jezik. To klijenti kojima su potrebni ili prevodi plakata, brošure i kataloga, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, ili flajera i PR tekstova, odnosno svih ostalih marketinških materijala, u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju njihovu profesionalnu obradu. U svakom predstavništvu ove institucije, a koje se nalaze na više od 20 lokacija u celoj zemlji, su izuzev pomenutih stručnjaka, zaposleni i korektori, odnosno lektori, koji će izvršiti profesionalnu redakturu, ako za tim postoji potreba. Tom prilikom će uz primjenu pravila korekture i lekture oni ispraviti greške u bilo kojoj vrsti sadržaja, za koje je prevod u pomenutoj varijanti jezika uređen, ali nedovoljno profesionalno. Na osnovu zahteva klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi i tekstualne sadržaje u pomenutoj varijanti jezika, a kojom prilikom će prevesti i stručne, odnosno naučne tekstove različite tematike i takozvane popularne. Ne samo da će biti izvršeni prevodi pravnih, političkih i ekonomskih tekstova sa flamanskog na pakistanski jezik, nego i onih koji su vezani za oblasti bankarstva, filozofije i obrazovanja, te sociologije, financija i psihologije. Također će ovi stručnjaci da se pobrinu da profesionalno obrade tekstove iz oblasti farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i turizma, ali isto tako i one koji se tiču građevinske industrije, zatim komunikologije i marketinga, kao i informacionih tehnologija, te medicine i mnogih drugih prirodnih odnosno društvenih naučnih disciplina. Za manifestaciju bilo koje vrste može biti izvršeno kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na pakistanski jezik. Konkretna institucija će svim onim klijentima za čiji događaj bi valjalo da bude primenjen simultani prevod u toj varijanti jezika preporučiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga dostupna u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije. Kogod je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, je ujedno i obavezan da podatke o samom događaju na vreme pomenutim stručnjacima dostavi. Naime, sve navedene usluge se moraju primeniti prilikom organizacije događaja, čije su karakteristike vrlo jasno definisane, tako da se moraju sagledati podaci koji se odnose kako na njegovo trajanje i broj učesnika, tako i za sam prostor u kome bi on trebalo da bude održan, te su upravo to informacije koje se zahtevaju od svakog zainteresovanog klijenta. Prevodi udžbenika sa flamanskog jezika na pakistanski, kako sadržinu bilo kog udžbenika, tako i književna dela, će prevodilac i sudski tumač onda kada to neki klijent bude zahtevao da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Izuzev toga, oni su specijalizovani i za prevođenje članaka iz novina sa flamanskog na pakistanski jezik, s tim što mogu profesionalno prevesti i stručne časopise, ali i sadržinu dečjih i ilustrovanih časopisa. Zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford su upoznati i sa pravilnim načinom korištenja specijalnih alata, čija je svrha optimizovanje web materijala. Upravo kada klijent zahteva direktan prevod internet sadržaja sa flamanskog na pakistanski jezik, će sudski tumač i prevodilac primijeniti alate SEO, Search Engine Optimization, i tako uskladiti sadržinu bilo online kataloga ili internet prodavnica, bilo web sajtova, ali i svih ostalih sadržaja dostupnih na internetu sa pravilima pretrage. Trebalo bi da brzo pošto tako obrađeni web materijali budu zvanično na internet postavljeni, dostignu bolju poziciju nego ranije u polju pretrage. Ako se bude to zahtevalo, pomenuti stručnjaci će obraditi i softver, što znači da će klijentima ponuditi prevod i aplikacija različitih vrsta i programa. Kome god bude bila potrebna obrada, kako video materijala različite vrste, tako i audio, u okviru bilo kog predstavništva pomenute specijalizovane institucije, može da dobije i dodatne usluge u vidu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac pristupiti obradi kako dokumentarnih filmova i igranih, odnosno reklamnih poruka i emisija zabavnog ili informativnog karaktera, tako i animiranih filmova. Svakako, mogu biti izvršeni profesionalni prevodi crtanih filmova sa flamanskog na pakistanski jezik, ali i dečijih emisija, zatim serija, kao i mnogih drugih sadržaja, koji kasnije mogu da budu prikazivani gledaocima u bioskopima ili na televiziji, odnosno na internetu, kao i pušteni na različitim radiostanicama. Cena prevoda sa flamanskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa flamanskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.